Kontu eta gai eta proposamen gehiago hemen Irrintzi Plaza saioan, zuzenean ari gara Euskal Herria Irratian, eta orain aipatu nahi dizuegu gaurtik aurrera Laban ikusgai egonen den erakusketa. Zaunke talde antiespezistak antolatutako erakusketa da, eta talde honetako kide badugu gurekin solas egiteko prest Idoia Azkon, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko.
Beraz, gaurtik aurrera ikusgai erakusketa hori Laban, geroxeago eginen duzu horren inaugurazioa, eta itzaldia ere, bai, zuk zeuke, emanen duzu itzaldi hori?
Bai, alaxe da. Zaunken antolatu dugu otsailean hasi zen ziklo bat, ziklo antiespezista, animalien askapena ikusmiran izenekoa. Eta bueno, jabete bakoitzan egin dugu saio bat, otsailean martxoan, orain apirilekoa, eta maiatzean azkena. Eta bai, gaur karriko dugula, bara, jada Zabaldin erakusgai izan dugun hori argazki erakusketa bat, zeinetan, bueno, deitzen da Gatibutzaren desfilea, eta bertan erakutsiko ditugu 2022ko Olentzeroko kale jiran Zaunkeko militanteok atera genituen argazki batzuk. Zeinetan saiatu garen islatzen zer den animalia hoientzat haien ingurunetik ateratzea, kaleetan desfilatzera bertua izateak, gizaki zinguratuta, zaratekin, makillakolpes, sokas, gaioletan eta hori.
Ikusle ontzat, batez ere aurrentzat, izaten da oso gauza divertigarria eta batzuetan, ez da? Baino animalientzat ez horren beste.
Bai, hori da, alaxe da. Bentzat, gure argazkiekin saiatu gara hori adirazten, ez? Animaliek badutela ahotsa, badutela erresistentzia adirazteko modua, izan daiteke ostikoka, oskaka, geldirik egonda, ez? Aurrera jarraitzari uko eginda, kalejiran bertan edo kaiola batean sartzeari erresistentzia hori adirazita, orduan, uste dugu interesgarria dela, hori azpimarratzea, badauzkatela moduak guri adirazteko anez dutela egon nahi eta hori ez dela haien tokia, eta ez direla gudibertitzeko jaio.
Eta irudi horiek dira inzuzen ere bildu dituzuenak erakusketa honetarako.
Bai, horixe da, bai.
Talde antiespezista zarete.
Bai.
Eta, igual horretatik abiatuko gara konzeptu batzuk argitzeko biruitzen bazaizu. Zer da espezismoa eta zer da antiespezista izatea?
Bai. Espezismoa da espeziaren araberako sailkapen bat egitea eta espezie batzuei beste gainean ematea eskubide gehiago edo trataera berezi batez. Espezie gorena izango zen gizakia, egon ginateke piramidaren puntan, eta arduan gizakiaren nahiaren arabera erabilialko ziren gizakiz besteko animalia guztia gainerako espeziak. Eta hori da gaur egun gertatzen dena, ezta. Era berean, espezie batzuei gizakiek beste espezie batzuei baino eskubide gehiago ematen dizkiete. Adibidez, katu batek eskubide gehiago dauzka behi batek baino. Orduan, hau oso estuki lotuta dago antropozentrismoarekin. Antropozentrismoa dela gizakiaren interesak jartzea gainerakoen interesen gainetik, eta horrela guztiaren ondorioa da gizakiak irakurtzen dituela gizakiz besteko animaliak objektutzat eta erabiltzen dituela bere interesak asetzeko, hala nola jateko, jantzeko, divertitzeko, kale jira batean parte hartzeko eta bar.
Dena den gizateriaren historian beti izan gara espezistak, ez? Edo ez?
Esango nukein batean baiet, baina ez dakit ea termino berdinan hitz egiten ari garen, zeren uste dut kontua dela nolabait guk gaur egun kapitalismoak garatu dut teknika, osea, kapitalismoaren garatzarekin batera barkatu nolabait perfekzionatu da gizakiz besteko animalioen esplotazioa. Eta gaur egun ez da berdinen arteko borroka bat, ez, planteatu daiteke bezala ezakit. Homo sapiens, ezakit gure aurreko, ez, garaian izan zitekeen eiza hori. Gaur egun argi dago kapitalismoak etekin handia ateratzen duela gainerako animalien lepora, eta erabat objektu direla, merkantzia direla, eta ez dela berdinen arteko tratara bat, badela espezismoak usten duen edo espezismari esker ematen den egoera bat edo zakite olertu zaidan.
Bai, kapitalismoak beste ezaugarri batzuk erantxe dizkio portaera horri, ez da?
Eta uste dut ere, eraberean aurrera begiratu nahi badugu eta zapalkuntzari gabeko gizarte bat irudikatu nahi badugu, gainerako animaliak ere kontuan hartu behar ditugula, eta haienganako zapalkuntza hau ez da justifikagarria, naiz eta igual historian zehar egin izan den.
Zu oso atzera joan zara denboran,
bai.
Baina horren atzera joan gabe, eta gaur egun ere bai, gure baserrietan, eta bai, gure herrietan, esate baterako, harreman estu bat dago animaliekin,
bai.
Baina oso desberdina da, ez? Hau da, erabiltzen ditugu, erabiltzen dira, animali hoiek jaten dira, bai, elanerako erabiltzen dira, baina bada, nolabaiteko errespetua eta zaintza eta babesa ere bai, ez da? Oso harreman desberdina da hori eta kapitalismo puruak ezartzen duena.
Bai, nik uste dut argi dagoela oso egoera ezberdinak direla, etxalde handietan bizitzera behartzen dituzten animalien egoera eta gure baserrietan bizitzen direna, ez? Egia da, ez daukala, osea, konparagarriak direla. Baina, uste dut, eztabaidan dagoena dela, animaliak, osea, onartzea, gizakiz besteko animaliak badirela nor, badaukatela agentzia bizirik mantentzeko, eta badaukatela interesa, haientzat mingarriak diren egoretatik, edo sufritzen duten egoretatik alde egiteko. Orduan, azkenean, objektu bat ez direla haien bizitzaren, izan beharko liratekeela haien bizitzaren jabe. Beraz, naiz eta tratua askoz hobea den gure baserrietan, azkenean produktu izaten jarraitzen dute, kontsumoga izaten jarraitzen dute, eta azken batean berdin-berdin izango dira bideratuak, etekin ekonomikoak lortzeko.
Zu zaunk taldean zaude, eta talde honetan antiespezistak zaretezta.
Bai.
Zein da zuen helburua talde honetan?
Gu sortu ginenean argi geneukan gaia oraindik gizartean ez dela oso ezaguna, beraz gure lehenengo helburutako bat, gure amaierako helburua da animalia guztien askapena. Baina noski hau oso ikuspegi luzeko helburua da, eta hortaz guretzat helburua da Iruñerrian antiespezismoa eratzea, honi buruz hitz egiten hastea, baita ere aliantzak sortzea beste mugimendu batzuekin, puntaman komunak lortzea, eta azkenan hori ez, gizarteratzea, zapalkuntza hori existitzen dela, eta pixkat pentsatzea nola Iruñerritik ere jar dezakegun gure aletxoa.
Antiespezismoarekin oso lotua dago esate bateako veganismoa, ez da?
Bai.
Ulertzen dut.
Bai. Guretzat, zaunkentzat, veganismoa da ideia antiespezisten ondorio logiko bat. Hain zuzen, guk uste badugu hori ez dela bidezkoa gizakiz besteko animaliak kontsumitzea, saiatzen gara gure egunerokotasunean praktika horiek baztertzen, ez? Orduan veganismo azkenean da bakoitzak norberak hartzen duen autu bat, alba da animaliak edo aineratorriak ez erabiltzeko, deskontsumitzeko. Era berean uste dugu veganismoa azkenaldian kapitalismoak janduela eta badago iruditeri bat, ba hori ez, veganismoa soilik autoindibidual bat dela, bakarrik ba mugatzen dela erosketa saskia aldatze horretan, eta uste dugu hemendik ez, osea, hau ez dela bidea, azkenean kontsumo itura aldaketa batek ez du sistema oso bat eraitsiko, ez? Orduan, veganismoa sustatzen dugu eta defendatzen dugu, baina uste dugu importantena dela ideia antiespezista horiek eta hori buruari egitea eta antolaketa egitea.
Eta nola izan daiteke mundu bat antiespezista? Oso zaila egiten zaigu imaginatzea, ez da?
Mundu bat antiespezista, ba, bueno, inolako zapalkuntzari gabeko gizarte bat izan beharko luke antiespezista. Hau da, onartzea espezie bateko izategatik ez dituzula eskubide gehiago beste espezie bateko izategatik, baino. Orduan, hori oinarren hartuta, ba, orain arte pixka eta aipatu dan guzti hori ez, baz genituzke animaliak, gainerako animaliak erabiliko guk nahi dugunerako.
Eta definitu beharko zen ere bai, bueno, zeintzu dien beste espezie horiek ere bai, ez? Animaliak, baino organismoak, organismo bizirik dauden organismoak, mikroorganismoak ere bai sartzen dira multzo honetan edo nola da?
Ba, hor, bueno, korriente nagusienak dio azkenean bueno, nola da, sentitzearen edo sintentzia, edo nola esaten den, oza, sentitzeko gai diren animaliak direla pixka bat hemen eztabaidanetan sartzen direnak. Niretzat, pertsonalki, harremana baldin baduzu gizazi besteko animalia batekin, argi dago zertaz hitz egiten ari garen, eta haiek, oza, argi duzu, ze, bueno, pues ez daki, txakur batekin bizi bazara, edo gertutik ezagutu baduzu behi bat, badakizu sentitzeko gai dela, eta, bueno, pues hor nire ustez, oza, ez dut uste ere bilatu behar denik hain, oza, nahiko bagenu, bai alko inateke jarri, ba, biologian gehiago sakontzen, baina behintzat niretzat argi dago, errespetatu behar dira, oza, argi geratzen da, ez, ze...
Zertaz ari garen.
Bai, ezakit erantzuna.
Sentitzeko almena duten bai, animaliak
espezia. Azkenan, bai, esaten da ez, sistema, nervio sistema zentrala duten espeziak direla batez ere, pues hori, sentitzeko gai direnak eta...
Bakterioak esate bateako virusak horiek ez dira sartzen multzo honetan.
Ez.
Aipatu duzu, adibide bat, txakur batekin bizi bazara esate bai. Bateako. Hori, ez dakit portaera espezista edo antiespezista da? Hau da, katuak, txakurrak bai. Izatea etxean?
Ba, gizakiz besteko animaliak etxean izatea lagun egiteko edo konpainia egiteko uste dugu berez espezista dela. Horrek dakarrelako sortu diren txakurra adibide hartuta, txakurra raza mota guztiak, zeinak kartzen dizkien askotan haien, osea, ondo, bueno, ba, osasun arazoak edo, ez, badaude txakurrak gizakiak moldatu dituenak eta orain, ba, bueno, bazakit oso ezura euskorrak dauzkatenak edo, bueno, hainbat osasun arazoa dauzkatenak. Orduan, eta are gehiago, osea, eta hori alde batera utzita, berez, animaliak salerostea, da baita ere haien sujetu izate hori ukatzea, orduan hori ere espezista litzateke, eta azkenan bai dela, ba, gizakiak daukan konpainia nahi hori asetzeko bueno, pues, egiten dugun kontsumo hori. Beste gauza bat da, orain aipatu duan bezala, karo, gizakiak urteetan zehar garatu ditu animalia espezie batzuk, zainitezkenak aipatu duan txakur hauek, edo zen daitezenak haidez arrautz industriako oioak, zeinak haien gorputzak aineraldatuta dauden non realki behar duten ba, zaintza bereziak edo haien gorputzak ez diren ez diren bizirauteko bakarrik ez direnak gai, ez? Orduan hor, nik uste nabardura bat zabaltzen dela, eta da animalia kaskatzea ez da bakarrik kaiolak irekitzea eta ja, bada gizakiak urte guzti hauetan eragin dien kalteen ardura hartzea. Eta dauzkagun jakintza eta medio guztiak jartzea, ba haien zaintzarako edo behintzat ba laguntzeko haien gorputz desgaitu hoiek zaintzen edo hori.
Haien ekosistema edo bizitzeko bere kabuz bizitzeko almena suntxitu baldin badugu ezin ditugu bai. Abandonatu orain, ez? Bai. Holan nola nahi hori da kontua. Aizu, eta hemen ja San Ferminetarako gero eta gutxiago bai. Gelditzen den honetan urtero berpizten den, ez da? Eztabaida eta gero eta indarra handiagoarekin, ez da? Zezenen kontrako mugimenduak eta bar gero eta ahots altuagoz entzuten ditugu. Alde horretatikan hemen Iruñan bada plataforma bat, ezta? Horretaz hitz egiteko zuek ere parte hartzen duzue plataforma horretan.
Bai, duela pare bat urte sortu genuen. Oso modu zabalean, bilera ireki bat deituz eta hainbat talde osatu genuen. Zezenketarik ez sarea ditu genion, hori nire taldea zaunk bertan dago, Iruñan Titaurinak ere parte hartzen du, beste zenbait norbanak ore daude, eta gure helburua da, salatzea Iruñan San Ferminetan zezen plazan gertatzen dena, eta eskatzea behingoz hau amaidadila. Azken batean, Iruñan Titaurinak ongi aldarrikatzen duen moduan, uste dugu Iruña San Fermin zalea dela, ez da inbeste zezenketa zalea. Eta arduan uste dugu Iruñan ematen ari den pizka bat jai ereduaren inguruko eztabaida honetan, zezenketen inguruko gaiak ere zentralitatea izan behar duela.
Lanean ari zarete, ja bilerak egiten ari zarete, bai. Eta ikusiko dugu aurten, ze eztabaida eta ze gogo eta egiten dituzuen, hori guztiak oso interesgarriak baitira. Hauxe aurrerapen txiki bat izan da, gehiago jakin nahi duenak, entzun nahi duenak, aukera izanen du gaur arratsaldeko 7:00 Laban, han inauguratuko da, zaunken erakusketa, argazki erakusketa, eta antxe ordu horretan ere bai, Idoia Azkonaren hitzaldia. Idoia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta bikain joan dadila. Mil esker.
Mil esker.